Tesla jau sākotnēji noliedza atbildību par negadījumu un tiesas iesniegumā norādīja, ka sieviete izmantoja autopilotu pilsētas ielās, neskatoties uz lietotāja rokas grāmatas brīdinājumu to nedarīt. Kā aģentūrai Reuters norāda Eds Volters, autonomo automašīnu lietošanas kursu pasniedzējs šim gadījumam vajadzētu kalpot kā brīdinājumam visiem Teslas īpašniekiem. Proti, viņi nevar pilnībā paļauties uz autopilotu un viņiem ir jābūt gataviem pārņemt kontroli pār spēkratu, jo Tesla nav pašpraudzoša sistēma.